b'a fɔ aw ɲɛna ko aw dan se an teri sifinw bi an ka emisiyɔn tusogrɛ ni ye o kɛnɛ sigilen ye an be studio tamani de kɔnɔna na bi terilaka sifinw ani olu be ɲɔgɔn bolo an bena an ka gɛrɛn sigi bi studio tamani kɔnɔna la an bena kuma kampaɲe referandɛri min be senna an bena kuma o de kan o min daminɛna y'a dɔgɔkun kelen ye mun na an kan ka kala fili mun na an man ka kala fili an bena kuma o de kan bi a ma fila bɛɛ b' an bolokɔrɔ yan nɔ comment se passe la campagne comment il parviennent à sensibiliser l'électorat et que faut-il faire pour empêcher l'achat des consciences. Et pour en discuter, nous sommes avec Sidi Diallo de la jeunesse du parti Sadi. Il est du courant, non? Sidi Diallo, ça va bien?
Ne balon Moussambi, faut qu'on savait.
Kafra Aleka, Abou Konate, Aleye et Mouvement Espoir Mali Koura au Chifila Kauka Nyamor M5RFP Alebe Ola, Aleye et oui au parti. Konate, Amba Foki danser.
Ok, merci.
D'accord. Au cours de cette émission, vous aurez des musiques. Nous ferons le tour des réseaux sociaux et on va terminer avec la rubrique Les hits du moment. Et à la présentation, vous avez Assetou Kanté. Tenez-vous bien, c'est parti. De plus, bonsoir et bienvenue à cette émission Tous au Grain. Avant d'entamer les discussions, je vous propose d'écouter ce micro-trottoir.
À 100, le nouveau projet de constitution a été vraiment expliqué. Ça serait une bonne chose pour notre pays.
À Masna, je suis prêt à mettre tout le paquetage nécessaire afin de faire comprendre à la basse classe quels sont les enjeux pour lesquels nous devrons voter.
Ah, je ne suis pas prête parce que moi, je ne sais rien d'abord.
En tant que jeune tombouxien, je retiens de cette nouvelle constitution, une démarche d'unité nationale qui tend vers une évolution.
Les populations ont besoin de connaître le contenu de cette nouvelle constitution. Il ne s'agit pas de dire aux gens votez oui, votez non, non.
À Kadjolo, il arrive qu'on nous explique certains aspects, mais le contenu proprement dit, si on ne nous explique pas, on ne peut pas comprendre comme ça.
Aywa, aboraka ni micro trottoir la mais c'est ça non. Angani ngali folo amena otengu abu konatela. Abu, et Boraka ni micro trottoir in la main, yari hakina jumere be la folo.
Ok, merci ne balmamso Assetou Kanté. Nye kumakan nou la main, koma amba fo chokomi, ambe demokrasi de la. Demokrasi la, iba soro ni proje nana, hakilna nana, malien bela jelembi tafo. Paske do be, iba soro pour la vulgarisation, ou luma sensibilize kanye, ou luma conteni famu, ou luka enketi di oye, do ya famu. Donc, ou lubi moro incite pour ke kata oui voter. Il va se dire qu'il n'y a pas de doya famu mais amandu ya katemé. Donc nous sommes en démocratie bela djelembe ki hakilna tafo ola. Mais ce qui compte, c'est la majorité qui compte, le peuple malien dans l'samina ou l'oufana bese ka famu chokomi.
D'accord, amnantase oyoroma Sidi Diallo.
Ne balme mousse wanga fori biye kwa sabe. Besi jo tamani fo minun sera kabi kambele kaminkoro dama aere kanga hakilna fo jamana kona deuna. Konsisoko otanga kwebi pasi le 23 novembre on y communiqué d'abord, car il y a constitution si ça t'a wati minun ba fe ka ke ulu ta ke bawi parce bina fo wi e no antu o yoro era la folo nga mugo minun kumana bina se ulu ka kumama o ba yira dron jamana kono fute kanga ke le 18 mugo do ma famia jamana mugo ba dende ma fam halu ta do fe min be yere folo abina ke chugoti bon ni kon ba blane kono hakilla dron ko min be sina vraiment ake kunte kwa o bo de yira nena.
D'accord, famia ra konate ebe mouvement espoir mali kura iye o chifin la ko kanyamoy M5RFP muna kanga voter oui.
OK, o question de ragne kosobe niya ajatemine constitution mi ni amba kono noy constitution de 92e constitution de 92e ayira ka fo lakin do ba kono parce que diana tiga bi évoluer kata de au fur et à mesure diana tiga bi évoluer kata akaka yelema o kadu jamana gafe sumbala wala saka adapté ni wakati ayira ka constitution namba fo 92e a source boramina no e constitution française de 58 o yere yelema li minke c'est trop donc ambi anta kono iba soro wakati do la abi ka fo do bi yoro cɛ fili dɔ bi yɔrɔnin dɔ la mun bi se ka fara a kan tantative joli kɛra alfa ye tantative kɛ k'a fɔ a b'a yɛlɛma ale ma se k'a kɛ ATT nana k'a b'a yɛlɛma ale ma se k'a kɛ IBK nana k'a b'a yɛlɛma ale ma se k'a kɛ a dun yera k'a fɔ diɲɛnatigɛ bi ka évolué ka taa de i b'a sɔrɔ gafe filɛ nin ye i b'a sɛbɛn wagati min na anje minnu be yen o wagati la mɛ tagalen ɲɛfɛ anje wɛrɛw be se ka na minnu ka kan ka fara a kan maintenant o hokumu de kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ diɲɛ bi ka évolué ka taa cogo min yɛlɛmaw bi ka taga cogo min gafe in a ma fɔ ko ka a modifie mɛ ko ka gafe kura sɛbɛn jamanadenw b' u yɛrɛ ye min kɔnɔ o hokumu de kɔnɔ an b'a fɔ ko an b'an yɛrɛ ye wii kɔnɔ paske mun na an b'an yɛrɛ ye wii kɔnɔ fɔlɔ a kɛra ni jamanadenw ka hakilina de ye jamanadenw ka hakilina mun assise nationale de la refondation labɛnna ni jamanaden fanba ye yɛrɛ y'a kɔnɔ jamanadenw taara sigi ka kuma jamana kunkanko kan olu de y'a yira k'a fɔ a ka kan jamana gafe sunba n'o ye constitution ye kura ka sɛbɛn walasa fɛn minnw be kɔrɔlen jɛ kura ka na ka olu absorbe donc o hokumu de la kurako nana paske kɔrɔlen b'a yira k'a fɔ ni jamana menaselen don ale tɛ se ka yɛlɛma mɛn a t'a yira k'a fɔ ko kura tɛ se ka sɛbɛn o hokumu de la an ko ko kura ka sɛbɛn kura min b'a to an ka jamana be se ka sen kura ta bazi kura walasa guvɛrnansi maracogoya kura mara min b'an kunna depuis demokrasi nana an ɲɛ b'a la o mara be ka kɛ coup d'état sur coup d'état donc olu be se ka dabila cogo di maracogo ɲuman be se ka daminɛ cogo di o de nana ni constitution ye hakilina ye an y'a ye fana mɔgɔninfin baara bɛɛ tɛ dafa constitution ye baara daminɛna a kɛra inclusivité totale de ye parceke président de la transition son excellence colonel Assimi Goïta a ye a ka batonde pelerin ta a ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen wele ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan walasa constitution kura be se ka rédige cogo min fɔlɔ kɛra a ye mɔgɔw ta k'u bila baara la olu kilalen kumaw cayara a kilala tuguni u ye dekrɛ bɔ k'a fɔ k'u bena nin mɔgɔ nɔmuru hakɛ ta o mɔgɔ nɔmuru hakɛ walasa olu ka segi k'a finalize pour que inclusivité ka na dekrɛ ye mɔgɔ nɔmuru hakɛ min fɔ u tɛmɛn'o bɛɛ la walasa maliyɛn bɛɛ k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ mɔgɔ caaman donn'a kɔnɔ u ye baara kɛ ka sɔrɔ ka gafe in finalize mɔgɔnifin baara bɛɛ tɛ dafa mɛn baara min kɛra an be an yɛrɛ ye a kɔnɔ an y'a ye yɛlɛma caaman kɛra n'an b'a fɔ ko les innovations notoires olu de kama an b'an yɛrɛ y'a kɔnɔ an be maliyɛnw wele an bɛɛ ka wi vote walasa constitution be se ka tɛmɛ cogo min parseke ni constitution tɛmɛli a be se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a be kɛ sababu ye ka maliyɛnw kalan ɲɔgɔn na o hokumu de kɔnɔ maliyɛn minnw ma a faamu fana hali bi an be kontinuena an min yɛrɛ be o baara kan an be ka kontinue ka esplike mɔgɔw ye walasa o be se k'a faamu walasa ni constitution be se ka tɛmɛ cogo min jamana be bila sen kura kan walasa bonne gouvernance bena cogo min an b'o dynamique de kɔnɔ
o famiyara Sidi Jalo munna an man ka tɛ ka vote constitution yi na
an man ka vote k'a sabu kɛ fɛn min ye jamana yi be cogo min na bi bɛɛ ɲɛ b'a la a bɛ cogo min na constitution vote ani président vote tɛ kelen ani député vote tɛ kelen ani maire vote tɛ kelen u si tɛ kelen constitution vote député vote dɔ tɛ se ka vote ye taalen ɲɛ i ka baara kɔnɔ u be se k'i rekoni nka constitution kɔnɔ o ye jamana ka wolo sɛbɛn di hali den min ma wolo hali den min ba ma furu fɔlɔ a b'o concerne jamana yi yɔrɔ be fan baden de be min tɛ se k'a vote min tɛ se k'a vote fewu i bɛ k'a ka waati an tɛ a banna an wulila ya k'a tɛ kɛ mɔgɔ minnu bɛ k'a kɛ bi o baden kun bɛ an tɛ a banna kɔnɔna na o ta i bɛ k'a ka waati munna olu ko a tɛ vote pourke olu ko k'a tɛ vote o waati k'a sabu kɛ fɛn juman ye juguya do wa u ye u kun t'a fɛ a tɔgɔ ka da i bɛ k'a la o kɔfɛ fana ni mɔgɔ minnu bɛ yen u kale ni constitution na siɲɛ fila e y'i kale constitution min na n'a ma ɲi munna i kun b'i kala la i kun t'a ci ni kun y'a dɔn a ma ɲi i na waati munna i m'a ci ni kun y'a ci mina constitution kura sɛbɛ o nka pour ke e y'i kala la k'a fɔ i b'a a respecte i bɛ mɔgɔw jakuya k'a respecte fana e y'o fɔ e tilala ka n'o ci encore ke b'a fɛ k'o change e b'a fɛ k'o change mun de kama mun de bena ye sisan wa mun de be yen yɛrɛkun ani jamana ko u tɛ ɲɔgɔn ye sira la jamana ko ni mɔgɔ ko tɛ ɲɔgɔn ye sira la an be fɛn o fɛn min kɛ n'a y'a kɛ yɛrɛ ko ye sini a bena rattrape i y'a faamu an y'o kɛ a ka can Musa Tarawele bina waati min na constitution changera a waati u ye Musa ka constitution biw kunu ne ko e ma ɲi ne ye e tɔgɔ tiɲɛ ka fɛn bɛɛ fii kan bi ne nana fɛn dɔ ta e de e yɛrɛ de ye ne ka api ye hali n'a y'a sɔrɔ ni ne ma hakili sɔrɔ mɔgɔ min kan ka tugunna olu kɔni kan ka hakili sɔrɔ k'a fɔ vraimant ko dɔ ben an taale a ɲɛ ko dɔ b'a la anw tɛ mɔgɔ lajɛ anw tɛ mɔgɔ ɲɛ lajɛ jamana ko la an tɛ mɔgɔ ɲɛ lajɛ i y'a faamu
sisan a ye parti dɔ fɔ ko ni an votera wi k'a bena kɛ sababu ye bonne gouvernance be segi maliyɛn den bɛɛ b'a yɛrɛ ye a kɔnna la yari ma sɔn a ka o hakilina ye ma
bon constitution ko tɛ mali la o constitution ko baarakɛlaw de be mali la sariya ko tɛ mali la o constitution min kun be yen hali a 50% baara ma kɛ n'a ye sariya fila de be mali la o e bɛ fɛn dɔ fɔ foyi tɛ kila ne b'a fɔ ne bɛ minɛ constitution y'o fɔ wa est ce constitution y'o fɔ constitution tɛ jamana jɔ o baara de be jamana jɔ an ye constitution min sigi an 80 92 esi bara be ka kenai wa bi bara be ka kenai wa anya be mallao ya fama e be se ka dai ka so ka sunogo ka nya neti se ka danga so anga chenfo ati se ka nya
abu ay parti do souligner a hakuma konna la ko election te se ka ke mali yorobela yaribo okuma chentega yara o aspect aleno en compte
ok aspect sécuritaire mena explication mindi ola bela jelemba don ni transition embe na wakatimi malika insécurité kun waraleno kateme ni wakati kan o ifoloy amba foko wakati ukera jamana en kono ya ali mali autorité ou selika gelen ro dola mais anya bala bi ame wakati mina anga armée bara minunke sur le plan sécuritaire en bela jele nyaba la mo tse ka foko sécurité nana a 100% mo mo ya fo ay galontike anduna difficulté min kono crise multidimensionnelle min kono ali jamana min pisane nuni malaisien keme o jamana ti se ka crise remédier 2 ans 3 ans kono c'est impossible parce que gela yoro ye muyi ayira ka fo mali jamana kono dindo fana bi ala étranger bala anga jamana kono dindo bala et puis c'est des civils ibado guerre mindo guerre asymétrique do maintenant ni eko fo o bela jelenka ban wala sa kala ka fili ibe fili ola mais kala bi se ka fili ka sécuriser abi sécuriser chokodi kala ka kan fili yoro yoro zone o zone kala bi fili sécurité bi se ka maintenir yoro la wala sa bela jelen mi se ka bokati ka voix exprimer librement abi se ka ke ou ye a bara ou damene ou bi a bara ou la donc
kala te se ka fili localité muna ka sobia ke la kana balé olu be na ke chokodi
je pense pas ka foko kala na se ka fili la localité là parce que gouvernement ya précaution ta gouvernement ya fo ko kalabe fili wa be fili fambe aba bara la ame gouvernement ko ni ya yu ya fo ku ba ke moyen de bubulo
sidi abora ka kuma min fo akina jumene be ila ola
be femi fo dron folo ba fanya na uye laidu chamanta mima bo asrafe
ina fo jume
anye sarti taya uko 18 mois akera chogoti utlala kana ka ko vero ka kono kamaldo wele do yereka kuma do do da fulu desara ka suka dugula mupti mogo mi bella ka bo mupti kana be boro kala ma aye carte ko mi fo jamane ma se ka carte da ka mogo ma fo hali permu vote bi keni permu yi mali vote ati te million segi ka ali million sabati se ka vote parce que a be déplacer len ulu ti se ka vote akoko armée na leni 600 armée mi ke ali ka dugu do foni depuis armée na na min ku minene do min segira atigu ma ka fo préfet tara juju tara fin betaro dugula oye dugu jumei anto dugu don ne konto dugu do abese ko dugu fani farabugu flankora ya o minenen o yere dugu kele maseka labla hali mali bulu folo ulu yere iyuka kuma ka ome rezou ka ukute voti gawo kerebete moti nunu ye manga onke otuma amina ake chogo alere koko hali kidal kidal te hali eda ta kulguro rezon kona kulguro serkili kono ne kulguro kadi anga serkili kono ante abana wati mina wasoro jadi sitanfi sisa konyo tese ka kanfi kulguro serkili dala serkili de kulguro mem ne kulguro kadi be kulguro serkili kono taye nuko ko vote teke ateke pasi ulu di ye hali konyo ni konyo bi sigilen bi fe aket nu afo ikake tugo mi baketi famati famo bi na dugula doro kataka ebi na dugu mina kata mogo min be e kan sunitle jon de tai chen
sidi sisa kom campagne be sena campagne bi ka ket tugo di o yero bulu akon ni bulu
nya fi nya na ka faraka campagne ti vi anonere to laire amanga ke abina ke tugo di nya ta ke tugo lawo election de nanani ibe ka ka keleya an nya be akokana de la an kunya fo anya propose ibe kanyana akana election ke akakuma ni malideu ye hanati presenté pour que jamana ka se ka stabiliser ayiba atara election akera chokodi ante moko kama ante ka foko interwere la maliko la antoyu antai malidi ambe malide fe ni akera manga mimina bwala ulure binadon manga mina atina ke chien ka sa fe mi ka chien ka mi damne na ngalon ka bi abe galon ka fe be galo atisa ka nyasa anga chien fo sa anka na nyokon nege falisena butala
flage flage idu sudaji do ni Comment cette campagne se déroule à votre niveau?
Ok, campagne, programme de dos. On dira maintenant, à mes soirées, ils ont un cercle là. Maintenant, quand sur la Qatar, il y a un rond là, Qatar campagne toque. Voilà ça, mon remonté information, John John Kalama, ou bien c'est la bonne information, John John Kalama. En d'allant bas la fin, parce qu'on a basé des fambes, ou le beaucoup de neurofi, ou bien baraque ou bien campagne que ou vulgarisation que malgré que anya ye ka fo do bala uluma famu parce que ma foi famu contenu na ma expliquer ni campagne konona na do bi se ka ou profiter au fait ou bien explication di moroma ou ba famo parce que campagne era koro yode i ka moko sensibiliser ka moko informer ka moko ke fin fait fin mi i era ba no fait donc ore campagne
campagne toi une semaine là. Vous êtes sûr que vous pourrez atteindre les 8 millions de maliens?
Bien sûr, je suis sûr et certain, on va atteindre les 8 millions de maliens.
O famiara e ambe ala donia ka fo ambe tuso grain o kum kon la me ka kuma campagne référendaire de Kambi ani e courant oui ani courant non ani o chiffre la ka o lube nyorom bolo e an kuma chama fo e kuma chama fo e amena ta posi donita. C'était là notre première pause musicale et on parle de la campagne référendaire, l'élection qui va se tenir le 18 juin prochain. Donc nous sommes avec le courant oui et le courant non, représenté par Sidi Diallo, le courant non, Abou Konaté représente le courant oui. Nous poursuivons cette émission. Sidi, avec Ferro Djoumen État, il y a sa achat de conscience au Canada.
Bef sigi ka finyana anno avi antashila
me anno avi foke au fanaka wuli ka kuma ka au ka position ko fanaka
anya nyefo akeku yere de temene sisa take watie moko betise ka referendum seria sebe minde do nya finyana abe din concerné utise ka ke mi jadorongo keo utise ka koyo antala yere yere di parce olube ka foko sisa campagne da la mena anya bala we campagne de hali réseau yere lu bepa ka ay voter vie ota notigu bemi gonek malteli teleserni orange bebe nako neta shila ngone benga credit sara ne be saka boire réseau ka neni nyokona chama lu bepa ka sebe ay voter vie ese o atoko ne légitimité ta la quoi
d'accord famiera e abou konati abe ka fere djumene ke pour que achat de conscience o kanaye akonna la
ok anye fere min bla 5 ans ou fere muni comme ay fa comme vulgarisation wakati ministre betara les 19 raisons de coupage courala kasse yorobe pour que ka vulgariser kanye kamna wakati an willa ka fara ukan à titre de volontariat donc kata vulgarisation na kamna wakati an ya ira malien bela jelena pour que malien reka lafia il faut que malien ka vote selon ses convictions pour que achat de conscience kanase ka fanga soro chokomi kabno wakati ambi o explication na ambi o bara la parce que ni kalafili damene de ni ni nyana akacha ala fe kalafili to minumbe kofe kana donc lobe ke tare tare o hokum de la anwila ambi ka bara ke ambi dynamique mi kono ante wardi mogoma ante sandi mogoma mais ambi taka mogo de fe ka essayer ku sensibiliser ka essayer ku la convaincre ka essayer fana parti minumbe a kono konson kura kono numa yoro minu famu amba expliquer par exemple iba soro doka inquiétude bi ke laïcité yoro amba expliquer ka yoro la ka fo anga concept la niya chien foloye laïcité ka défini anga concept ka dama ka ira ka fo anga laïcité koro ni de abi dani de la ati opposé anga dina ona donc ani innovation minu dona kono fona ambu lu bela jele expliquer jamana kono denwe mimba to u bi se ka do a dynamique kono ka sura make acha de conscience ambi o bara de la donc kadam ne bamako ya M5 basi be fan o fan anga basi bi ka bara ke do era be porte à porte kera wala saka se ka explication di jamana kono deuma ambi do a dynamique kono chogumi pour que wi be se ka passer ka sur sans achat de conscience ambo bara de la
d'accord ay parti de souligner avec un message ou sur un téléphone kono voter oui voter oui yaro bebe campagne na
oui abi ka o minfo nema kolosi nema message sur alnia sur maye iba soro par exemple à titre de partenariat gouvernement beseka partenariat soro avec ses réseaux pour divulguer les messages des campagnes parce qu'on met campagne de là si les partisans de oui aussi nakadou fanaï ils peuvent chercher des partenariats avec ses réseaux ou comme ça ou divulguer ou ba envoyer moi je suis pas contre ça
sidi abora ka kuma mfo yare akina dobila o kan
akina mi bena ka kuma kan atisakanye ka sabu ke femi ni komi damine manye o laban o tinanye nu mba fe ka election nyuma ka ale ko koni ni election nyana abina to election to binye e mugo kana wari mina ka ta voter e depuis campagne era lambe ambe depuis 600 ans en commencera ko yere depuis 600 ay na ta bien sûr
anye fo
bien sûr nere muso na na fany ko bi erenyo be ko be mobile jo ko kataka ko be warduma ne re muso ya fanye depuis sokoma kata yoro jume akale taro da ka fara erenyo ka nga fara mi ka fara sugula ango na fara sugula bo ibene ka tobilike ni ne ka ko be bani la ibi soro kata ibi tika war mi ne ibi ta o be saka ke fo fajiri la ni fe ni fe ibi saka ya fanya ya ne re mo ne ma developer ka fanya na ko nindo nindo do ne o fotoro kan yerata ati saka nyasa
konate abora ka kado fo si sa no par rapport à l'achat de conscience. Est-ce que vous avez constaté cela?
Oui, avec Ominfo, par exemple, si ça, il va sur officiellement, gouvernement m'a fait un dossier à Itaïen. Ni warbi dauma iba soro dobe sisan ale ba fo wi karai ale be fe ka mobilisation ke pour ke ka tanouye ou ka taka campagne na mais moyen de déplacement ti ou bolo aba fo aina mi moyen de déplacement dauma pour ke anata campagne ke rola
mais ote do achat de conscience kona
non achat de conscience a dynamique e mouy ka war taka di mohoma aina anata ni rola mi kemena nan dauma mi wa kelingeling dauma o yo dynamique mais ka par exemple sisan amikata 26 mars la mega ta campagne ke e moins bloc à disposition na pour que quoi déplacer djakulu be bolo e ga djakulu moko kata facilement e moins bloc à disposition na kata oui achat de conscience wa oti achat de conscience en kon be dynamique mina amika bara ke chukumi ama moye abeka wardi mokoma taya ama moye abeka fona au sera ya mini warda oma meni djakulu be bolo e ka djakulu la deuka déplacement kama do be ba sur djakulu bare muso djakulu bo bolo o kata ka nyoko fere kadwe ibe moins de déplacement bloc à bolo kan o kata kai alere o minfo ma fati kere abiseka ke wa be kefana mene kon maye pour l'instant maye
Sidi Diallo vous qui rejetez ce projet de constitution et abolo monika kanka ke sisa fere djume sisa
fere mi nunu ka election présidentielle ke ukata ka boy solution ni nyebe solution minadro oyodi uka présidentielle
election élection et référendaire ko blanc
mais référendaire atiseka ke ati nyaw abinya chogodi ni ema voter ema voter e ba kalama ikanga voter de ema voter e biso amawa ibiso wa ni nera ma voter biso wa ba do moko ba de tsaka voter
uluko ko sécurité té
sécurité
té son référendaire kake mais il propose l'élection présidentielle
o ba de kera mala o ba de kera mala
élection est-ce que élection ti élection yiwa
non élection référendaire ha oyika wolo sebendi wolo sebe be saka ki bolo ka sor cardante ti bolo o e galoya
o ite ah
bolo mu kale ni sariala muno wi kale sariana muno ma ci domino nana ukun kanga ci na soro
Recevez nos informations sur notre page Facebook ou notre compte Twitter ou réécoutez gratuitement nos productions sur la plateforme Viamo au 37 321. Et ça n'a pas passé un agenda culturel là. Rapidement, Sidi Diallo, comment la main du mène et bibolo kalasi?
Comment la main du mène et bibolo? Un bel folie qui est belle à dire l'info. Et n'y a rien ni mime à débattre. Bafo, ka courage et rassorokani si ka a débattre face au donc à la joie. Courage badi. Betisi ni chemache fanga kuyo damene depe a damene ka unimogo katatsigi ka debate atiketa ambe domina atiketa erel chama be okuntini usoro mogo mimbe kumaika oti juguye ka chienfe oti juguye neka kumaika ka chienfe neti juguye mba to domina fenke soro mba fa ah nkumba do ni be karsa soro ode juguye bo aunte sola ni femi nana amba fa mogo nyana o kofe bi benye be malike chugula na ya soro dungu do ni mogo teka samalla dungu do mogo bi samalla ni bi am mogo be referendum nana mogo tala nan kanga ke na manga ke maldon yere bodo dungu do bi u ko problem kulela
d'accord
otuma o ba ira fa mau ru mogo te an yere ka kulela ambe ka kule minke u mogo tala u mogo bu yere de la
abu konate rapidement ma khala bandu men de bebolo
ok Merci beaucoup Assetou Kanté menko débatteur Fossidi studio Tamani Barakela me kumaka laba minfo oye muye malien ambe de kele iba soro wakati dola an hakil na ote kele me ambe be jamana bara de la jamana njoli kadi ambe la jelen sabula jamana wertana maliko be profite ka malien bela jelen wele bela jelen an antiga du nyoroma an afara nyoronka an adjaka jamana imbo bolola beka bole 18 fana an ata 8 vote.
À présent, place à notre rubrique les hits du moment. Il est avec nous dans ce grand l'Africain français. Comment vas-tu?
Bien et toi? C'est tout canté.
Je vais très bien.
Bien.
Alors, quels sont les bons hits du moment pour nous?
Les bons hits du moment, comme on le dit, la musique est une révélation plus haute que toute sagesse et toute philosophie. Je vais te faire bouger avec, bien sûr, cette sonorité de Veska Abouz qui nous chante ici iPhone.
Alsa nige mame shila Asubuwe ke ni mamie Kana songa fogo chende Sigi danila Dincha mansoro la pasina ngara Vautu mifega teknoke iPhone Dena tigerega surume ambolo Dega jando nga fogo rubine Yeka ngataga jondon Imani me, imani ye Alsa nige mame shila Asubuwe ke ni mamie Kana songa fogo chende Sigi danila Chama soro la paskina ngara Votu mefeka teknoke iPhone Jena tigeriga suru meambulu Riga jando hafo guru vine Eka ngataga tonton Mida fapon na dini Yo ato tiri na mafengfe Mikan chama mfo mekan Kili mtigi shansi sabari tote Angwa chong Mejama kubana Nima kari ya ibesa joyala Tutu yere don Me ugu kubebe don Ode la mbega chama sonfo Tiegele yara mimi saro ni mabara Comme Kamakanumbana, sentiment il a n'y a qu'il savare en fara, et il se vela, sinon si la fara gacho. Imani me, imani ye, alsa nige mame shila, asubu eke, ni mamie, kana songa fogo chente. Sigi danila, incha mansoro la pasina ngara, vautu mifega teknoke iPhone, jena tigerega suru me ambulu, rega jando na fogo rubine, kanga taga jondon. Imani me, imani ye, Alsa nige mame shila Asubu weke ni mamie Kana songa fogo chende Sigi danila incha mansoro La paskina ngara votu mefeka teknoke iPhone Jena pigeriga suru meambulu Riga jando hafogo rubine Ika ngataga jondon Yere nini ngafsani to njini mechama Yere nini to tega sigu yere ye Klum begi lame obsega ki janfadaye Dini yunga na boni yere ye
C'était là le Veska morceau de Bounce. Veska Bounce dans son titre iPhone. Yes. Alors, tu as quel autre titre pour nous?
À tout comme on le dit, si tu veux contrôler le peuple, commence par contrôler sa musique. Je veux contrôler tout de suite ton cœur et tes émotions avec cette sonorité de Sanfe de Raki. Ah ouais.
Bamada City, numéro 1 du rap malien. Numéro 1 du rap malien.
Yarabi. Na 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 raki hey yeah kanya ole ibere wantai ipwanchi dile ole ibere wankwe samfe garambara samfe samfe garambara samfe si ame kele kanke samfe ni samfe nani wali warana barana barana gosi wali warana Devant le maire, devant le maire, il can les marier devant la famille, il can les valider. Canne qui casse en fait, canne qui gali mandara boye bébé, 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 bébé. Il can anna walo, canouillon à waloni, il can anna cassi.
Après sans fait de Haki, on termine avec bien sûr Gatsby en featuring avec MC Flo qui nous chante ici à Bagui. Comme on le dit, la musique est une mathématique sonore et la mathématique est silencieuse. DJ Vili, fais-moi bouger.
Shintin danai ha yo mane kala shishendi misa kalma jinga susi masuri mane beno mote tondi baji manti kala hundi hakanga kalmini she kala suri baji kana lingo manti kala suri love henna manti wodin kiga tenda katibi
bobi na majo mama shifala ashifala majo shifala duni ba kama hinga suru majo shifala
Voilà tout, c'est tout pour aujourd'hui.
Merci, l'Africain
très heureux,
français.
Très heureux de partager ce bon moment avec toi.
Tous les plaisirs pour moi également.
Et à la semaine prochaine, Inch'Allah.
Merci beaucoup.
Merci, ciao.
C'était là notre agenda culturel et c'est ce qui va mettre fin à cette émission. Un grand merci à nos invités, Sidi Diallo de la jeunesse du parti Sadi et Abou Konaté, le président de la jeunesse Mouvement Espoir Malikoura du M5-RFP. Et voilà, merci également à nos auditeurs de nous avoir suivis. Vous pouvez écouter cette émission sur Viamo au 37 321 ou télécharger notre application Studio Tamani sur Play Store. Restez connectés dans un instant, l'actu des jeunes en version soleil.